Οι δύο πρώτες αφορούν σε 2.200 παιδιά. Τα οποία παιδιά, εμείς είχαμε στόχο να μελετήσουμε 2 βασικές ομάδες μεταναστευτικές και παλινοστούντων. Η μία είναι τα παιδιά που έρχονται από την Αλβανία και η άλλη είναι παιδιά από οικογένειες ποντίων.
Μάλιστα.
Με αυτό το στόχο πήγαμε σε σχολεία στο κέντρο της Αθήνας, όπου είναι συνήθως τα παιδιά από την Αλβανία. Εκεί βρίσκεις πολλά παιδιά, έτσι, σε μεγάλους αριθμούς στα σχολεία παιδιά από την Αλβανία. Και όχι μόνο, αλλά έτσι. Και πήγαμε και στο Μενίδη και Ασπρόπυργο, δηλαδή στα περίχωρα, έξω την Αθήνα, για να βρούμε τα παιδιά τους πόντιους.
Ωραία.
Η δεύτερη μελέτη, η οποία ήταν ίσως και σημαντικότερη, γιατί αφορούσε σε 1.100 παιδιά που μελετήσαν επί 3 χρόνια συνεχόμενα στο γυμνάσιο, πρώτη, δεύτερη, τρίτη γυμνασίου. Τα παιδιά αυτά είναι, όπως είπαμε, από αυτές τις δύο ομάδες, είναι και άλλες σε μικρότερους αριθμούς, άλλες μεταναστευτικές ομάδες από Αφρική, από Ασία, από διάφορες χώρες, από άλλες χώρες ευρωπαϊκές κλπ. Και τα παιδιά αυτά τα συγκρίναμε με την επίδοσή τους, την προσαρμογή τους, τη συγκρίναμε με αυτή των παιδιών των Ελληνόπαιδων που ήταν στα σχολεία αυτά, τους συμμαθητές τους δηλαδή.
Άλυστα.
Δηλαδή κλείναμε ένα σχολείο ολόκληρο και το μελετούσαμε για κάθε φορά που πηγαίναμε, για 1-2 ώρες τη φορά.
Μάλιστα. Ποια ήταν τα κυριότερα ευρήματα δηλαδή?
Ο βασικός στόχος της μελέτης είναι να εξετάσουμε την προσαρμογή στον χώρο του σχολείου, αλλά και την ψυχολογική ευεξία και ψυχική υγεία των παιδιών αυτών. Τόσο σε κάθε τάξη χώρια, όσο και διαχρονικά. Πώς αλλάζει.
Mm-hmm.
Και προσπαθήσαμε να βρούμε παράγοντες στην οικογένεια, στο σχολείο, στο ίδιο το παιδί, που συνεισφέρουν είτε βοηθώντας είτε δημιουργώντας εμπόδια στην καλύτερη προσαρμογή. Και το βασικό σκεπτικό είναι ότι ένας καλά προσαρμοσμένος νέος, είτε είναι μετανάστη είτε είναι γηγενής, δεν παίζει ρόλο, ένα καλά προσαρμοσμένο νέο παιδί, ουσιαστικά είναι βασικό προαπαιτούμενο για το τι θα συμβεί στην ενήλικη ζωή. Έτσι, για να πούμε ότι τα πάει καλά, ότι λειτουργεί θετικά ένας νέος άνθρωπος, πρέπει αυτό ξεκινάει από την νεαρή ηλικία, δεν είναι κάτι που ξαφνικά γίνεται. Παραδείγματος χάρη, ένα παιδί για να μπορέσει να βρει μια δουλειά που είναι βασικό στοιχείο στον ενήλικα, να έχει μια δουλειά και να μπορεί να είναι αυτόνομος κλπ. Και παραγωγικός. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι, δεν είναι το μόνο, έτσι, αλλά ένα κομμάτι είναι ότι πρέπει να έχει μείνει στο σχολείο αρκετό καιρό για να έχει πάρει αρκετά εφόδια για να μπορεί να βρει μια καλύτερη δουλειά.
Mm-hmm. Να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι άλλο. Στο σχολείο, μεταξύ των Ελλήνων και των μεταναστών, των αλλοδαπών, τι βρήκατε εσείς, ποιες ήταν οι σχέσεις καταρχήν, η αλληλεπίδραση μεταξύ τους?
Κοιτάξτε, εγώ αυτό ένα βασικό πολύ ενδιαφέρον έβριμα, το οποίο τώρα μάλιστα δημοσιεύτηκε σε ένα μεγάλο ξενοπεριοδικό αυτή η εργασία. Ήταν ότι όταν πήγαμε στην πρώτη γυμνασίου, τα παιδιά αυτά, δηλαδή αν τα δούμε σαν ομάδες, παιδιά από την Αλβανία, οι Έλληνες συμμαθητές τους, ή παιδιά από τα σχολεία των ποντίων, οι πόντιοι, ή οι Έλληνες συμμαθητές τους, και αυτοί οι Έλληνες είναι, ή οι γηγενείς συμμαθητές τους, το πούμε έτσι, που δεν είναι πόντιοι, οι μη πόντιοι Έλληνες συμμαθητές τους, είναι πιο σωστό. Έδειχνα την εξής εικόνα. Η μεν, ο κάθε ένας μάλλον, κατονόμαζε για φίλο παιδί από την ίδια ομάδα. Δηλαδή τα παιδιά από την Αλβανία, στον πρώτο χρόνο του γυμνασίου, θέλαν να έχουν φίλο, ζητούσαν σαν φίλο παιδιά που ήταν από την Αλβανία. Άλλα παιδιά από την Αλβανία. Οι Έλληνες στα σχολεία που πηγαίναν τα παιδιά από την Αλβανία, προτιμούσαν τους Έλληνες.
Μάλιστα.
Μέχρι την τρίτη γυμνασίου, τα παιδιά αυτά ήταν μαζί έτσι αυτά τα 3 χρόνια. Αυτό πλέον δεν ισχύει. Αυτό που είδαμε στην τρίτη γυμνασίου είναι ότι οι μετανάστες τους κατονόμαζαν για φίλο τόσο άλλοι μετανάστες όσο και οι Έλληνες συμμαθητές τους, και αντίστοιχα τους Έλληνες.
Μάλιστα.
Είχε έρθει δηλαδή μια σύγκληση, είχαν γνωριστεί, υπήρχε μια οικειότητα, το είχε πάψει πλέον να είναι το κάτι το ξένο, κάτι το διαφορετικό, γιατί αυτά τα παιδιά ήταν μαζί στα δύο Αθανία και αυτά τα χρόνια και είχαν γνωριστεί. Και έτσι, αυτά είναι στατιστικά στοιχεία, δεν σημαίνει ότι αυτό ισχύει για όλους τους μετανάστες και όλους τους Έλληνες. Όμως όταν το δούμε τις ομάδες των μεταναστών σε σχέση με των γηγενών Ελλήνων, βλέπουμε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Γιατί δεν γίνεται κάθε προσπάθεια το σχολείο, φανταστείτε να γινόταν και προσπάθεια. Δηλαδή τι θα γινόταν, μια προσπάθεια τι θα σήμαινε, να γίνονται ομάδες στοχευμένες με σκοπό να ολοκληρώσουν ένα έργο, μια δραστηριότητα σχολική που βάζει ας πούμε παιδιά μεταναστών και παιδιά γηγενών μαζί να πρέπει να συνεργαστούν για ένα κοινό στόχο. Αυτό, για ένα θετικό στόχο δηλαδή. Αυτό βοηθάει και στο να γνωριστούν. Αυτό θα ήταν ακόμα πιο θετικό. Αυτό που είπα το αποτέλεσμα ήταν ένα αυτόματο, αυθόρμητο αποτέλεσμα που είχε να κάνει με την επαφή που είχαν τη διαχρονική, χωρίς καν να προσπαθήσει κανείς να τους φέρει πιο κοντά.
Μάλιστα. Αυτό να ρωτήσω κάτι τώρα. Είναι ένα καινοτόμο έβριμα, δηλαδή έχει εντοπιστεί αλλού με κάποιο τρόπο?
Αυτό έχει το εξής χαρακτηριστικό, ότι στη Διεθνή Βιβλιογραφία το κομμάτι, αυτό που συμβαίνει στην πρώτη γυμνασίου, είχε εντοπιστεί, λέγεται το φαινόμενο της ομοφιλίας, δηλαδή που λέει ότι τα παιδιά γενικά προτιμούν για φίλους όμοιους τους. Το κομμάτι που έχει να κάνει με την επαφή στην διαχρονική, με την έννοια ότι όταν γνωρίζονται τα παιδιά πέφτουν αυτά τα... μειώνεται το φαινόμενο της ομοφιλίας και αρχίζουν, υπάρχει αυτό, δεν είχε κανείς μέχρι τώρα δείξει στη Διεθνή Βιβλιογραφία στα ίδια παιδιά σε 3 χρόνια που συγκρίνεις Έλληνες, όχι Έλληνες, γηγενείς, θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε, να είναι Εγγλέζοι, έτσι, γηγενείς με μετανάστες, αυτό δεν το έχουν δείξει, όχι.
Μάλιστα.
Θέλω να πω. Αυτό ήταν καινούριο έβριμα για τη Διεθνή Βιβλιογραφία. Το δείξαμε. Υπήρχε υπόθεση ότι θα συμβεί αυτό, αλλά αυτό σίγουρα δεν μπορεί να ήμασταν, διότι δεν το έχει ξαναδείξει κανείς.
Να ρωτήσω τώρα κάτι. Εσείς τώρα πώς το εξηγείτε αυτό το έβριμα? Δηλαδή, πώς τώρα συμβαίνει, όταν μάλιστα μου λέτε ότι και το σχολείο, ας πούμε, το ίδιο, από την πλευρά του σχολείου δεν υπήρχε η ανάλογη πρόθεση για το θετικό.
Αυτό είναι από θεωρία της κοινωνικής ψυχολογίας, η επαφή ιδιομαδική, αυτή η επαφή μεταξύ των μεταναστών και των Ελλήνων στην προκειμένη περίπτωση, έχει ως αποτέλεσμα και η τριβή αυτό. Το να βλέπεις τον άλλον κάθε μέρα, να μαθαίνεις γι' αυτό, να γνωρίζεις, σου προκαλεί σιγά σιγά λιγότερο άγχος, γιατί σου γίνεται πιο οικείος. Στην αρχή λειτουργεί αυτό το διαφορετικό, είναι κάτι που αποθεί, δεν ξέρω από αποθεί, αλλά οπωσδήποτε δυσκολεύει τα παιδιά το διαφορετικό. Έτσι, γιατί τους προκαλεί άγχος. Με το χρόνο συμβαίνει αυτό που σας είπα. Όταν υπάρχει, δεν τελείται αυτό, πρέπει να συμβιώσουν με στην τάξη κάπως.
Μπορούμε να βάλουμε κάποιο συμπέρασμα ή να επεκτείνουμε λίγο τη λογική αυτού του ευρήματος, ότι δηλαδή αυτή η συμβίωση και αυτή η εξοικείωση συνεχίζεται και εκτός σχολείου?
Κοιτάξτε, τα δικά μου τα στοιχεία δεν μπορώ να το συμπεράνω. Δείχνω μία βασική, όμως πιστεύω ότι αυτά τα ευρήματα δείχνουν μία βασική αρχή, ότι είναι σημαντικό να φέρνει σε επαφή τέτοιου είδους ομάδες για να μπορέσουν τα παιδιά αυτά και τα ξένα παιδιά και τα μεταναστόπουλα να πάρουν στοιχεία του καινούριου πολιτισμού. Δηλαδή το να κάνεις παρέα και με Έλληνες, είτε όταν ζεις στην Ελλάδα και να έχεις φίλους και Έλληνες, είναι σημαντικό για να μπορέσουν να δεχτούν, να υιοθετήσουν κάποια στοιχεία της χώρας μας. Και για τους Έλληνες όμως είναι σημαντικό, διότι σιγά σιγά ο Έλληνας ανοίγεται και ο Έλληνας. Τα νέα παιδιά, αυτό δεν ισχύει τόσο πολύ για τις οικογένειες ακόμα, αλλά με τέτοιου είδους εμπειρίες τα νέα παιδιά ανοίγονται και δέχονται, αποδέχονται μια πιο πολυπολιτισμική πραγματικότητα. Γιατί τους είναι λιγότερο εκφοβιστικό. Οι γονείς ακόμα φοβούνται. Υπάρχει αντίδραση σε πολλές οικογένειες.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αν μπορούσαμε να γίνουμε λίγο πιο αναλυτικοί και να μου πείτε, ας πούμε, τι συγκεκριμένα, ποιοι ήταν οι συγκεκριμένοι παράγοντες που βοήθησαν στην εξοικείωση. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι η καλύτερη εκμάθηση της γλώσσας από το μεταναστόπουλο, όπως είπατε, το οποίο του δίνει τη δυνατότητα να εξομοιωθεί, να εξισωθεί με τον Έλληνα. Μπορεί να είναι αυτό, μπορεί να είναι χίλια δύο πράγματα.
Αυτό που βρήκαμε είναι, γιατί υπάρχει μια άλλη μελέτη που τώρα έχουμε τα στοιχεία, αλλά δεν έχει δημοσιευτεί. Είναι γραμμένα, μισογραμμένα προς τη μην. Και αυτή πάει για έξω. Είναι μια πάρα πολύ δυνατή μελέτη. Αυτό που, ένα μικρό εύρημα από αυτήν, γιατί και εγώ τώρα προσπαθώ να καταλάβω τα ερευνητικά, τα στατιστικά, ξέρετε, αποτελέσματα, είναι ότι τα παιδιά των μεταναστών που έχουν ήδη πλησιάσει πιο πολύ στον ελληνικό πολιτισμό, ξέρουν καλύτερα τη γλώσσα, έχουν πάρει στοιχεία στη συμπεριφορά τους, στις αρχές τους, αξίες τους κλπ, είναι πιο πιθανό να τους θέλουν και οι Έλληνες μαθητές για φίλους.
Μάλιστα.
Είναι ενδιαφέρον αυτό.
Αυτό όμως, ωραία, που όντως είναι πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να ρωτήσω το εξής.
Να σας πω και κάτι ακόμα εδώ. Σε μια άλλη μελέτη, από την πρώτη μεγάλη μελέτη των 1000 παιδιών, που τα είχαμε δει όμως μία φορά στο γυμνάσιο, είχαμε βρει ότι οι εκπαιδευτικοί κρίνουν πιο θετικά, δηλαδή δίνουν καλύτερους βαθμούς, κρίνουν πιο θετικά τη συμπεριφορά των μαθητών, των ξένων, των μεταναστών, που έχουν πιο πολλά χαρακτηριστικά από τον πολιτισμό μας. Δηλαδή ένα παιδί που συμπεριφέρεται πιο πολύ σαν Έλληνας, έχει συνήθειες πιο υιοθετήσει πιο πολλές συνήθειες ελληνικές, μιλάει τη γλώσσα κλπ, είναι πιο πιθανό να έχει καλύτερους βαθμούς και να θεωρείται ότι έχει καλύτερη συμπεριφορά από τους εκπαιδευτικούς.
Αυτό είναι απόλυτα δίκαιο, όπως το βλέπετε εσείς. Αν το κρίνουμε.
Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα δίκαιο ή όχι. Περιγράφω τώρα μια κατάσταση κοινών υγιής. Τα σχολεία είναι συστήματα που τείνουν σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, να λειτουργούν αφομοιωτικά. Ναι. Στην ουσία εκπροσωπούν την κυρίαρχη κοινωνία, έτσι, την κυρίαρχη κουλτούρα.
Την κουλτούρα υποδοχής που λέμε.
Την κουλτούρα υποδοχής, την κυρίαρχη, αυτή που είναι κυρίαρχη στον κάθε τόπο που πάνε οι μετανάστες. Ναι. Την κουλτούρα, την κοινωνία υποδοχής. Λοιπόν, άρα και τις αξίες της και τα ήθη, τα έθιμα κλπ. Αυτής της κοινωνίας. Και είναι ο βασικός χώρος που γίνεται ο επιπολιτισμός, ας πούμε, σε έναν βαθμό των μεταναστών και η εισαγωγή τους, ας πούμε, στη νέα κουλτούρα. Τα σχολεία αυτά, γενικά τα σχολεία, έχουν λοιπόν μια τάση αφομοιωτική. Θέλουν να είναι τα παιδιά λίγο πολύ να ακολουθούν τους κανόνες συμπεριφοράς και τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου, που είναι και οι κανόνες συμπεριφοράς και ο τρόπος σκέψης και λειτουργίας της κοινωνίας μας, εν προκειμένου. Λοιπόν, δεν είναι θέμα ότι είναι σωστό ή λάθος. Αυτό βέβαια που θα έπρεπε είναι να ευαισθητοποιηθούν οι εκπαιδευτικοί, αλλά και όλος ο πληθυσμός, όχι μόνο οι εκπαιδευτικοί. Το τι συμβαίνει στην κοινωνία, αυτό δεν ανακλάται στο σχολείο. Δεν έχει να κάνει μόνο με το σχολείο, έχει να κάνει με την κοινωνία. Είναι όλοι λοιπόν να ευαισθητοποιηθούμε ότι είναι σημαντικό για τους μετανάστες να, ναι μεν σαφέστατα, να μάθουν και να υιοθετήσουν τα στοιχεία του δικού μας πολιτισμού, αλλά συγχρόνως να υποστηριχτούν για να μάθουν και να διατηρήσουν τα στοιχεία και του δικού τους πολιτισμού. Ο πιο καλά προσαρμοσμένος, ο πιο ψυχολογικά υγιής και ισορροπημένος μετανάστης είναι αυτός που έχει καταφέρει να κάνει και τα δύο.
Μάλιστα. Ώστε να μην υπάρχει και αυτή η εσωτερική σύγκρουση, έτσι, δηλαδή μεταξύ της κουλτούρας που κουβαλάει και της κουλτούρας που τον υποδέχεται.
Ένα κομμάτι είναι η σύγκρουση, αλλά πριν τη σύγκρουση είναι καταρχάς η μάθηση. Έτσι. Και δεν πρέπει να υπάρχει σύγκρουση, και αυτό έχει να κάνει με την κοινωνία. Να μην πρέπει να το κρύψει ότι είναι από την Αλβανία. Δηλαδή το να πρέπει, ας πούμε, να βαφτίζονται χριστιανοί. Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο το κάνουν πολλά παιδιά από την Αλβανία και οικογένειες, είναι κάτι που κάτι λέει για μας.
Σωστά, ακριβώς. Πολύ περισσότερο από ό,τι για αυτούς.
Πολύ περισσότερο. Και για αυτούς λέει με την έννοια ότι είναι πολύ προσαρμοστικοί. Ας πούμε, τα παιδιά από την Αλβανία προσαρμόζονται στην ελληνική πραγματικότητα τη σύγχρονη με μεγαλύτερη ευελιξία από τα παιδιά από τους παλινοστούντες. Οι οποίοι είναι Έλληνες, έχουν ελληνική ταυτότητα, είναι ελληνικής καταγωγής, όμως η γλώσσα που μιλούν δεν είναι οικία στους νέο Έλληνες, έτσι, στην ουσία είναι μια δωρική διάλεκτος της αρχαίας ελληνικής. Είναι πολύ παραδοσιακοί πληθυσμοί, έχουν κρατήσει την εθνική τους ταυτότητα κέραιη, μιλάμε για αιώνες. Και αυτά όμως όλα τα στοιχεία που φέρνουν μαζί τους, ναι μεν ελληνικά, αν το κοιτάξει κανείς ιστορικά, αλλά δεν τους βοηθούν πάρα πολύ να προσαρμοστούν στη νέα ελληνική πραγματικότητα.
Να ρωτήσω κάτι άλλο, κυρία Μότη. Στην έρευνα που κάνατε, είδατε με ποιον ενδεχομένως τρόπο αναπτύσσεται αυτό που λέμε, αν αναπτύσσεται τέλος πάντων, αυτό που λέμε ταξική συνείδηση, δηλαδή είδατε στα παιδιά, ας πούμε, αν έχουν αυτή η εξοικείωσή τους έχει κάποιο έρισμα σε αυτό που λέμε στις ταξικές διαφορές, αναγνωρίζεται η ταξική διαφορά? Γιατί ψάχνοντας λίγο στη βιβλιογραφία βρήκα ότι γενικά οι ταξικές διαφορές δεν αναγνωρίζονται στο σχολείο, ακριβώς για αυτό που λέγατε πριν, ακριβώς επειδή υπάρχει όλη αυτή η αφομοίωση και ενδεχομένως υπάρχει όλη αυτή η διαδικασία της ομογενοποίησης, ας πούμε.
Τι εννοείται οι ταξικές διαφορές, δεν αναγνωρίζονται από τους δασκάλους, τι εννοείται?
Αν αναγνωρίζει, δηλαδή αν το παιδί αναγνωρίζει και από τους δασκάλους, και αυτό είναι μια καλή προοπτική, αλλά αν το παιδί αναγνωρίζει, ας πούμε, ποια είναι η συνείδηση, η ταξική συνείδησή του, αν ξέρει, ας πούμε, σε ποιο στρώμα είναι και τι βλέψεις έχει αυτό το στρώμα. Αυτό εννοώ. Δηλαδή, ποιος είναι ο ρόλος του ότι προέρχεται από μια φτωχή οικογένεια? Έχουμε τέτοια, ας πούμε?
Κοιτάξτε, εγώ αυτό το ερώτημα, όπως το θέτετε, είναι ερώτημα που θα έθετε ένας κοινωνικός ψυχολόγος και όχι ένας αναπτυξιακός. Αλλά θα μπορούσα να σας το προσεγγίσω από κάποιες πλευρές και να δούμε πού θα μας πάει αυτή η προσέγγιση, αν θα σας ικανοποιήσει. Ένα βασικό χαρακτηριστικό των μεταναστών είναι, και όχι μόνο στην Ελλάδα, προσέξτε, ό,τι λέω δεν έχει να κάνει μόνο με την Ελλάδα. Αυτά τα ευρήματα και δημοσιεύονται σε διεθνή περιοδικά, αλλά και τα δικά μας τα στοιχεία δεν αφορούν μόνο τη χώρα. Έχουν γενικότερη ισχύ. Όπως και τα ξένα έχουν ισχύ και για μας. Δεν είναι κάτι μοναδικό σε εμάς η μετανάστευση.
Πολύ σωστά.
Έτσι, είναι βασικό. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε από τη βιβλιογραφία και το είδαμε και εμείς εδώ, είναι ότι οι μετανάστες σε μεγάλο βαθμό, όχι όλοι, αλλά σε μεγάλο βαθμό, εντάσσονται στα φτωχότερα στρώματα της κοινωνίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σημείο, δηλαδή με την έννοια ότι συχνά δεν ξέρει κανείς αν η δυσκολία προσαρμογής του νέου μετανάστη είναι αποτέλεσμα της φτώχειας του ή της μετανάστευσης. Και αυτό στατιστικά ελέγχεται, δηλαδή εμείς πήραμε, όπως είπαμε, σχολεία από το κέντρο της Αθήνας που εκεί πέρα υπάρχει μια πιο μεγάλη διαβάθμιση στο κοινωνικο-οικονομικό εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων, των οικογενειών. Βλέπεις ανθρώπους μέσης αστικής τάξης και κατώτερης, έτσι, και πιο δυσκολεμένους ανθρώπους. Και πήγαμε και στα περίχωρα, Ασπρόπυργο, δεν ανοίξω το πω, Ασπρόπυργος και Μενίδη, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Και στα σχολεία αυτά βλέπεις και τους ξένους και τους Έλληνες να είναι πραγματικά χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού επίπεδου και που είναι μεγάλες δυσκολίες οικονομικές, οικογένειες, πολύ μεγάλες. Λοιπόν, με στατιστικό τρόπο ελέγξαμε και την κοινωνική αντικσότητα των μαθητών, όπως μας τη δήλωσαν οι ίδιοι, με συγκεκριμένα ερωτήματα, και προφανώς και την κοινωνική θέση του μετανάστη, ας πούμε. Μετανάστευση ή Έλληνας ή άλλοι μεταβλητοί. Και όταν τα είδαμε μαζί, και ας πάρουμε τους βαθμούς σαν βασικό κριτήριο εδώ, είδαμε ότι οι μετανάστες και οι Έλληνες, όταν δηλώνουν χαμηλή κοινωνική αντικσότητα, δηλαδή είναι λιγότερο δυσκολεμένη οικονομικά η οικογένειά τους, ας πούμε, στην περίπτωση αυτή οι μετανάστες θα πάνε πολύ χειρότερα στους βαθμούς από τους Έλληνες.
Όταν είναι σε χαμηλά στρώματα, όταν δηλώνουν.
Όταν είναι στα ίδια. Έχουμε αντιστοιχήσει τώρα. Έχουμε αντιστοιχήσει τους Έλληνες και τους μετανάστες. Και έχουμε κάνει δύο ομάδες. Αυτούς που έχουν λιγότερα οικονομικά, κοινωνικά προβλήματα, και οι μετανάστες και οι Έλληνες, και αυτούς που έχουν τα περισσότερα.
Μάλιστα.
Αυτοί λοιπόν που έχουν τα λιγότερα, είτε είναι μετανάστες είτε είναι Έλληνες, στους βαθμούς, έχουμε μια μεγάλη διαφορά εναντίον των μεταναστών. Δηλαδή, οι μετανάστες θα πάνε χειρότερα.
Μάλιστα.
Από τους Έλληνες. Μιλάμε για παιδιά συγκρίνοντας όμοια την κοινωνική αντικσότητα.
Μάλιστα.
Όταν όμως η κοινωνική αντικσότητα αυξάνεται, δηλαδή μιλάμε για πολύ φτωχά παιδιά, που και οι Έλληνες και οι μετανάστες είναι πολύ φτωχά παιδιά, δεν υπάρχει πλέον διαφορά. Πέφτει η επίδοση και των Ελλήνων σε ελεύθερη πτώση.
Τι μας λέει αυτό λοιπόν?
Μας λέει ότι η συστάξη μας λειτουργεί ο Δαρβίνος. Όποιος σώσει τον εαυτό του, σώζεται. Είναι τραγικό έβριμα αυτό.
Ναι, μάλιστα. Αυτό. Η κριτική στάση απέναντι σε αυτό το έβριμα, αυτό κάτι τέτοιο λέει.
Ναι, βέβαια. Λέει ότι στην ουσία εμείς δεν φροντίζουμε ούτε τους Έλληνες που έχουν δυσκολίες. Πώς θα φροντίσουμε τους μετανάστες?
Ναι, είναι ξεκάθαρο, είναι πολύ σαφή.
Χρειάζεται δηλαδή, τι χρειάζεται? Χρειάζεται, δεν είναι θέμα, πάλι εδώ πέρα, είναι θέμα κοινωνικό, επίπεδο κοινωνίας, και οι στάσεις της κοινωνίας θα έχουν επίδραση και θα αντανακλώνται στο σχολείο. Με τι έννοια? Ότι χρειάζονται, δεν μπορεί να περιμένει, με το ελληνικό σχολείο περιμένει κυρίως από την οικογένεια να κάνει ό,τι δεν μπορεί να κάνει το παιδί μόνο του.
Ναι.
Η οικογένεια δεν μπορεί πάντα. Αυτές οι οικογένειες είναι οικογένειες που οι ίδιες έχουν χαμηλή μόρφωση συχνά, δουλεύουν πάρα πολλές ώρες όπως είναι οι μετανάστες, ακόμα και γιατί κάποιοι από αυτούς έχουν πιο πολύ μόρφωση, αλλά δεν μπορούν, δεν ξέρουν τη γλώσσα, δουλεύουν ώρες που. Απλά δεν έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Δεν ξέρουν το σύστημα, το εκπαιδευτικό κλπ. Αλλά και οι Έλληνες, αντίστοιχα οι γονείς, όταν μιλάμε για πολύ φτωχούς, είναι άνθρωποι συνήθως αμόρφωτοι. Λοιπόν, όταν μιλάμε για αυτές τις καταστάσεις, θα έπρεπε το σχολείο να προσφέρει κάποια αντισταθμιστικά προγράμματα για να μπορέσουν τα παιδιά αυτά και τα Ελληνόπουλα και τα Μεταναστόπουλα να φτάσουν σε ένα επίπεδο τουλάχιστον μέτριο να μπορούν να μείνουν στο σχολείο. Χρειάζεται δηλαδή ενισχυτική διδασκαλία. Αλλά ουσιαστική ενισχυτική διδασκαλία, όχι στα λόγια μόνο. Έτσι, χρειάζεται σαφώς εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας συντατικά από τους μετανάστες. Αυτά δεν μπορούν να κάνουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους. Πρέπει να βοηθήσει το σχολείο, πρέπει να βοηθήσει η κοινωνία. Εντάξει, εμείς και τότε που είχαμε πιο πολλά λεφτά ως κοινωνία, γιατί τώρα τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα, προφανώς δεν θεωρούσαμε ότι είναι αρκετά σημαντικό για να γίνει αυτό σταθερά και όχι μόνο στα πλαίσια κάποιου προγράμματος ευρωπαϊκού που γίνεται για 3 χρόνια και μετά σταματάνε. Έτσι, θα πρέπει να γίνει σταθερά, να υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις και τέτοιοι θεσμοί μέσα στον χώρο του σχολείου.
Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα αυτά. Θέλω σιγά σιγά να κλείσουμε. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Έχω όμως μια τελευταία ερώτηση. Θέλω να μου πείτε εσείς γενικά την αντίληψη που έχετε, το πώς προσεγγίζετε, τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η συζήτηση γύρω από την ένταξη των μεταναστών, των αλλοδαπών στα ελληνικά σχολεία. Όταν εννοώ τη συζήτηση, εννοώ και στα μίντια προφανώς, και στα σχολεία, αλλά και στον ακαδημαϊκό χώρο. Δηλαδή τι έρευνες γίνονται πάνω σε αυτό το τομέα, πώς οι δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν το όλο ζήτημα. Θέλω δηλαδή μια συνολική άποψη για την ευρύτερη συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία.
Εντάξει, η δικιά μου η στάση, την είπα και στην τηλεόραση εκείνο το βράδυ, είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηρίξουμε τους μετανάστες ώστε να προσαρμοστούν όσο γίνεται καλύτερα. Και αυτό δεν το ξεκινάς μόνο, το σημείο είναι η πρόληψη, που σημαίνει αντιμετώπιση κυρίως των παιδιών των μεταναστών. Βοηθάμε και τους ενήλικες, έτσι, ό,τι πρέπει να γίνει, αλλά θα έπρεπε να δίνουμε μεγάλη έμφαση στα παιδιά των μεταναστών. Πολλά από αυτά δεν θα φύγουν από εδώ. Εγώ έχω αυτή τη στιγμή ακούσει για περιπτώσεις παιδιών που φύγανε λόγω κρίσης πίσω στην Αλβανία, σε άλλες χώρες, και κάποιες οικογένειες γυρνάνε. Τα παιδιά δεν μπορούν να προσαρμοστούν στον καινούριο χώρο, στην χώρα τους, διότι δεν έχουν ζήσει, που έχουν γεννηθεί εδώ. Είναι οικογένειες που στην ουσία έχουν ζήσει χρόνια εδώ και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα να γυρίσουν πίσω, με την έννοια αυτή που σας λέω. Πολλά λοιπόν παιδιά θα μείνουν εδώ. Αυτό είναι η εμπειρία η ευρωπαϊκή, είναι σαφής η εμπειρία αυτή. Λοιπόν, συμφέρει όλους, είναι για το καλό των πάντων, των μεταναστών αλλά και της κοινωνίας μας, να στηρίξουμε τη θετική προσαρμογή των παιδιών αυτών στο σχολείο, διότι αυτή είναι το προήμιο που θα συμβεί αργότερα στην ενήλικη ζωή. Αν δεν θέλουμε να έχουμε προβλήματα συμπεριφοράς, αντικοινωνικής κλπ. Και προβλήματα κοινωνικά να δημιουργούνται με τον αποκλεισμό, ας πούμε, έτσι, λόγω του αποκλεισμού, ή προβλήματα που συνδέονται από τον αποκλεισμό των μεταναστών από τα δρόμενα στην κοινωνία, mm-hmm. πρέπει να στηρίξουμε τους νέους για να έχουν τα εφόδια. Και ξέρετε, τα εφόδια δεν είναι, είναι και η σχολική επίδοση, αλλά δεν είναι μόνο. Έτσι, είναι και οι φιλίες, η κοινωνική αποδοχή. Δεν μπορεί να μεγαλώσει φυσιολογικά ένα παιδί το οποίο είναι απορριπταίο και το οποίο ζει υπό συνθήκες διακρίσεων. Αυτά έχουν όλα αρνητική επίπτωση στην εξέλιξή του και στην προσαρμογή του.
Βέβαια.
Λοιπόν, η στάση μου είναι ότι αυτή, όπως σας τη λέω, δηλαδή συμφέρει τους πάντες, είναι πραγματικά προς όφελος της κοινωνίας μας, αλλά και των μεταναστών των ίδιων, να έχουν μια καλή εξέλιξη και προσαρμογή τα παιδιά αυτά. Αυτό σημαίνει συγκεκριμένα πράγματα. Σημαίνει στήριξη του επιπολιτισμού τους, δηλαδή το να μάθουν τον καινούριο πολιτισμό και να διατηρήσουν τον δικό τους. Σημαίνει όμως και στήριξη στο πλαίσιο πλέον του σχολείου, στο να μπορέσουν να πάρουν αρκετά εφόδια, ώστε να ανταπεξέλθουν στην πραγματικότητα που τους περιμένει, όπως και όλους περιμένει εμάς, μεγαλώνοντας. Και παράλληλα σημαίνει δουλειά πάνω στο θέμα των στάσεων απέναντι στους μετανάστες, ώστε να μην αισθάνονται απορριπταίοι. Είτε χοντρά μέσω των διακρίσεων, mm-hmm. που μπορεί να γίνονται, είτε με μια μη αποδοχή των γηγενών συμμαθητών, που μπορεί να μην είναι μια ακριβώς, μπορεί να μην το ονομάσει ακριβώς διάκριση, αλλά να μην σε θέλει για φίλο, να μην σε προτιμάει ο άλλος. Και όμως πρέπει τα παιδιά αυτά να κάνουν παρέα και με παιδιά από την εθνική τους ομάδα, αλλά και με παιδιά από την Ελλάδα, Ελληνόπουλα, και θα έλεγα και με άλλα παιδιά, έτσι, αλλά είναι δύο πράγματα. Είναι βασικό να έχεις φίλο, να έχεις κάποιο φίλο, να είσαι αποδεκτός, αλλά είναι και βασικό ένα δεύτερο βήμα, να εκτίθεται σε διαφορετικού είδους φίλους διαφορετικής προέλευσης. Παίζει κάποιο άλλο ρόλο το ένα και άλλο ρόλο το άλλο στην εξέλιξη και στην προσαρμογή. Άρα λοιπόν η ένταξη είναι πολύ σημαντική και πρέπει να την πάρει κανείς σοβαρά αν δεν θέλουμε να έχουμε και άλλα προβλήματα στο μέλλον. Τύπου Γαλλίας, θυμάστε πριν μερικά χρόνια που κόντεψαν να κάψουν τα περίχωρα της Γαλλίας.
Μάλιστα. Ακριβώς, βέβαια. Όλοι θυμούμε αυτό. Ωραία, κυρία Μωτή. Νομίζω ότι είμαστε μια χαρά.
Πάντως, ένα σημείο είναι ότι εμείς νομίζω και φοβάμαι ότι εθελοτυφλούμε, έτσι. Πιστεύω, τώρα δεν ξέρω αν αυτή είναι η πολιτική, αυτή τι φταίει. Πάντως, η ουσία είναι ότι ο κόσμος, οι Έλληνες, δεν μπορούμε να δεχτούμε και να δούμε κάποια πράγματα που αυτό που επιμένω και λέω είναι διεθνής εμπειρία. Και ευρωπαϊκή εμπειρία ειδικότερα. Γιατί να συμβεί σε εμάς, θα τους διώξουμε όλοι μας, δεν γίνεται να τους διώξουμε. Λοιπόν, πρέπει να δούμε τι σημαίνει η παρουσία τους εδώ και πώς θα μπορέσουμε καλύτερα να βοηθήσουμε τον εαυτό μας για το στο μέλλον, έτσι, και αυτούς στην προσαρμογή τους. Ισορροπημένοι και ψυχικά υγιείς μετανάστες σημαίνει ότι θα μπορούν να προσφέρουν επικοδομητικά και στην κοινωνία μας.
Βέβαια.